někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Máme prosinec, včera začala meteorologická zima. Zima nám leze za nechty, leze nám do přístřeší, leze nám do obývacích pokojů, do ložnic, do nemocnic a kanceláří. Zima je tady a útočí na nás, a to nevadí, protože dnešní hovory při víně s datem 2. prosince 2022 právě odstartovali. No a já vítám všechny, kteří jste se právě teď připojili, anebo už posloucháte celé odpoledne. A teď jenom v podstatě jste zasedli k živému vysílání. Zase Midgard je první, kdo vysílá tady živě. A doufám, že bude po nás následovat ještě Vítek z VK. Takže pátek je, ten večerní pátek je o živém vysílání. Dnes mám jako vždycky, a už jste si zvykli, a už se po něm i ptáte, a už by vám i chyběl. Mám svého hosta. Karle, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naše věrné posluchači, jak nyní, tak i později. Dneska to je aktuálně později z toho důvodu, že ti věrní, kteří vědí, že v televizi nikdy nic pořádného není, tak si to nyní užívají, že tam běží souběžně, kdo má takovou televizi, dva souběžně běžící fotbaly, kde ti fotbalisté to opravdu umí, stojí to za to sledovat.
Fakt. No, fotbal mě naštěstí nějak míjí, takže jsem rád, že spousta fanoušků fotbalu dneska se uspokojí do té míry, že se nebude potřebovat uspokojovat třeba nějakou dobrou krmí potom v noci. Máme 2. prosince, kdo slaví dneska svůj svátek. Svůj svátek slaví Blanka, Blanky. Blanka je velmi hojně a často užívané jméno, 47. příčka, takže první 50. Nositelek 33 978. A to ještě nevědí, že ta devátá si říká Blanka, aniž by byla křtěná, nebo aniž by to měla zapsáno ve svých dokumentech. Je to Božena Blanka, naše Božena Blanka, nestárnoucí, nehynoucí, neúnavná bojovnice za všechno dobré a také naše seminárnice, takže Boženu Blanku zdravíme, dochodíme, nebo prostě někde, kde zrovna teď momentálně cestuje, protože ona je pořád v pohybu. Takže jak naše Božena Blanka, tak i těch ostatních 33 978 Blaniček právě teď určitě už v prvném proudu slaví, takže my vám přejeme s Karlem společně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, polibku, promořování, obětí, zpěvu. Tak strašná věc, rozumíte? Když se tím šíří nemoci, když si zpíváte. No a také se můžete bavit tváří v tvář. To je, tváří v tvář je poloha, i když se sedí. Tak jako pozor, kdyby náhodou někdo v tom zase něco hledal. Odložte prosím vás knihy Mudr pondělíčkové a můžete zaujmout pozici tváří tvář s kýmkoliv, aniž byste se museli nějak zpovídat a nebo byste byli obviněni z čehokoliv. Takže tak to se prosím k tomu postavte. No a vy, kteří znáte nějakou Blanku, nějakou Blaničku, tak ji nezapomeňte popřát, protože tím způsobíte radost, navýšíte jí imunitní systém a budete jí přát o několik let déle, protože ona tu taky několik let déle s námi díky tomu bude. Takže Blaničky. Blanka je, Blanka zvalo manželka Karla IV. Velká láska. To je krásný kus dějin naší země, našeho národa, naší vlasti. Takže kdo by nevzpomněl, Blanka je takhle krásné jméno. Když už jsem to takhle začal tady opěvovat, já se musím ještě něco podívat. Charakteristika. Hravé jméno Blanka je jménem pro zářivou dívku i ženu. No, já myslím, že Božena Blanka to splňuje. Je milé, nevinné a čisté, stejně jako jeho nositelka. Významné nositelky. V české historii se Blanka jmenovala první manželka Karla IV., šlo o Blanku z Valova. V současnosti je u nás asi nejznámější nositelkou jména Blanka Matragi. Proslulá modní návrhářka. Jméno nosí také české herečky Blanka Valeská nebo Blanka Bohdanová. Jméno Blanka náleží i k pražskému tunelovému komplexu. Jo, takhle.
To jsem chtěl zrovna připomenout, že to je pěkná díra.
No, Karle, tunel je to, no, který se má stát nejdelším silničním tunelem v České republice. Jeho výstavba začala v roce 2007 a plánované dokončení je v roce 2014. Nevyšlo to, ale už se tam jezdí. Zaplať pánbu, protože už se píše rok 2022 a brzy se to zase ještě změní směrem nahoru. Tak dále. Teď dobře poslouchejte. Světový den počítačové gramotnosti. Píšou tady autoři. Mezinárodní den počítačové gramotnosti má upozornit na nové technologie a skupinu lidí, ke kterým ještě nedorazili. V tento den mnoho institucí, školy, obecní úřady podobně pořádají akce či kurzy, kde se lidé mohou s výpočetní technikou seznámit. No tak kdo by dneska neznal počítač? A opravdu obdivuju lidi, kteří nemusí s tím pracovat, žijí si svobodně, žijí si bez těch 1-0 a tak dál znaků, takže krásná věc. No a pozor, Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví, to mě fakt pobavilo. Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví vznikl na výročí podepsání smlouvy o zákazu obchodování s lidmi a zneužívání k prostituci. V dnešní době je již tento problém ve velkém potlačen, ale jsou i země či skupiny lidí, kdy k novodobému otroctví dochází. Bohužel jsou jeho součástí někdy i děti. Ano, Ukrajina je toho krásným svědectvím, bohužel krásným v úvozovkách, protože nic krásného na tom není. Ukrajina patří mezi čelní země v obchodu na černém trhu s lidmi, s bílým masem, s dětmi, s orgány lidskými, pochopitelně se zbraněmi, s drogami. A protože to je země, náš demokratický vzor a krásy tam vzkvétá, nacismus, neonacismus, fašizace společnosti je úplně na horní možný, na plný obrátky, to jede na horním možným bodě, tak je potřeba bratry na Ukrajině pochopitelně řádně zafinancovat a vzít je sem k nám, aby nám to tady vysvětlili, jak to máme dělat, aby jsme si tu takovou věc, tu společnost tady také zavedli. Protože třeba jsou tady lidé, kteří chtějí obchodovat s dětmi, chtějí obchodovat s ženami, chtějí obchodovat s otroky. Asi jo, třeba já znám jednoho, ten se jmenuje Petr Fiala, ten asi pravděpodobně patří k takovým lidem. Co, Karle, že jo?
No tak on je z toho celý fialovej, mám takový dojem, že jo?
No hlavně lži jak fialovej pes a nejde podojit, ale dojí nás všechny jak ta fialová kráva. No takže asi bychom našli spoustu různých přirovnání, ale nebudeme plýtvat časem na takovýhle hajzlíky. Tak řekl jsem hajzlíky? To jsem byl teda hodně mírnej. Byl jsem hodně mírnej. Umírněnej jsem byl, Karle. Karle, v krátkosti, jaký jsi měl týden?
No, to není na krátké povídání, to je na strašně hodně dlouho.
Petře. A je to zajímavý? Tomu, je to zajímavý?
No, svým způsobem ano. Protože napřed jsem byl na hodně zajímavé konferenci, ale zajímavé jako převrácení zajímavé, ale taky ponaučné. Bylo výročí Aspen institutu a měli konferenci v kostele osvěceném na Pražské křižovatce. A tím, že občas sleduju prakticky od prvopočátku, co aspenáci dělají či páchají, dokonce ty prapůvodní zakladatele a řídící pracovníky jsem znal velice dobře osobně ještě z dob, kdy ještě byli normálními lidmi, v uvozovkách řečeno nebyli už nafouknutí pseudovlez do brucelisté, když to tak řeknu slušně. No takže, když si totiž takhle ta konference bývala s obrovskou spoustou osobností se zajímavýma informacema, které, dejme tomu, mohly se nějakým způsobem pozitivně u nás ukazovat. Nebo být prospěšné. Nyní ale byl tam zaprvé ten červeno-modrý maniak, myslím, že červená s modrou dávat hromady fialovou, takže tužíte, která to je. Potom tam byl takový ten učitel, který v podstatě vyvěšuje učitel němčiny z Kolína, který vyvěšuje občas ložní prádlo pro neboštíky na budově ministerstva vnitra, nějaký Čech Rakušan, No a lidi, kteří tam byli takový ti různí přednášející, bylo vidět, že Aspen Institut končí prostě na ubytě s financem a se vším, protože už ho nikdo nechce podporovat, což mám potvrzeno ještě ze zákulisí, jako z různých těch různých jednání od těch odborníků, protože oni vidí, že se přes ekonomii a hlavně financování veřejných statků díky své praxi na NGAU význam krapet více. No a byla tam obrovská spousta lidí, myslím těch přednášejících, kteří jsou prachobyčejní v uvozovkách venkovští nýmandi, kteří tam plácali prázdnou slámu jako povídání, hlavně, že se dostali na akci Aspen Institutu. Z jižních Čech od někak z nějakých otěhůlek. Dokonce tam byli lidi ze Sudet, původem z Ostravska. Ale bylo vidět, že ti lidi jsou tam rádi, ti přednášející, že se tam vůbec dostali, že vůbec si někdo všimnul, že existují, a tak se snažili různě předvést. Aniž by mi jim došlo, že ten Aspen Institut vlastně by měl něco tvrdit, něco nabádat, něco organizovat. Takže vážení, doporučuji na stránkách Aspen Institutu si najít záznam toho, co bylo ve středu 30. To dobře, ve středu 30. Ano, 30. Co bylo na té konferenci, protože ono, když se dobře podíváte a zaposloucháte, co ti lidi tam říkají, že to plácají páté přes deváté a mluví o ničem a o, dejme tomu, až jsem, nejsem vulgární, o tom, co, jak se jmenuje ta předsedkyně EU Lejnová, takže o tom letom, tak zjistíte, že vlastně ti kandidáti, to je takový návod, ti kandidáti, kteří kandidují na prezidenta a jsou zástupci Aspen Institutu, nebo jsou jimi řízení, nebo spolupracují s ním, tak si dokážete představit, co by nás čekalo, když by někdo z těch Aspen Institutu byl z těch účastníků nebo spolupracovníků Aspen Institutu byl zvolený v prezidentských volbách, že nás pouze jako nás, jako naši společnost, čeká to samé, co tam zaznělo, to znamená plácání o ničem a o té paní Lejnové z Evropské unie. Že to je takový zářný příklad varování, co nás čeká a nemine. A pak jsem byl na super důležité akci, která byla hodně poučná. Bylo to u Honzíka Lipavského na ministerstvu zahraničních věcí a bylo to o partnerství, východním partnerství médií a spolupráce médií. Byli tam zástupci různých závislých i nezávislých médií. Kolega, který to trošičku mezi tím, já jsem mu poslal různé informace, trošku prohrabával různé věci, které tam mezi tím zazněly i nezazněly, že se tam objevily dokonce i informace o různých násilnostech ve světě, které v porovnání s tím, co se děje na Ukrajině, tak na Ukrajině to je kritizováno, ale naopak, jako v některých jiných zemích, když to třeba dělají Britové, a k tomu se ještě dostanu, tak tam to vůbec jako nevadí. Ale vážení, teďka se podržte, a to si všimli i čtenáři v médiích, jako na internetu, co se stalo na tamtom zhromáždění. Kromě toho, že tam byli pro většinou lidé z různých vedení, z různých listů, kteří jsou takzvaně jakoby nezávislí, ale ve skutečnosti jsou řízení britskou a americkou špionáží a podobně. Akorát se vydávají za to, ze sebe dělají novináře. To mají jako takové krytí. Tak tam vystoupila známá podvodnice, dcera od Estebáka pověstného, Estebáka kontrolora, to je krycí jméno, jinak jako je to soudruh Jiří Špak z Třebíče, který měl na starosti za totality to, že hlídal sovětské inženýry a dělníky při výstavbě elektrárny v Dukovanech, a když někdo z nich se společensky unavil, slušně řečeno, ožral se jako prase, že tak musím slušně říct, tak ten dělníčí inženýr byl trošičku sdílnější a otevřenější a v ten moment automaticky ho posílali zpátky do Sovětského svazu na základě toho, že ho hlídal agent Špak. No a agent Špak měl dceru, která si vzala nějakého jouru. Takže tím pádem je vám jasné, že Jourová, dcera agenta Špaka, tam vystupovala. A tento bojovník Sovětského svazu, za Sovětský svaz, tak má dceru, která tam na té konferenci se ozývala proti, a to nevím, co se jí na tom nelíbilo, když jí to roky živilo a doporučovalo, dodávalo velký blahobyt. Nelíbilo se jí to, že nebo kritizovalo to Russia Today nebo Sputnik a tyhle ty ruské nebo pozruské a tak dále. Kritizovala ruskou propagandu, ale to je největší perla, a to se vážení podržte, když tak si to potom ze záznamu na počítači pusťte znovu. Ona řekla, že Evropská unie dá půl, přepočítáno půl miliardy, 560 milionů korun v eurech na ukrajinská nezávislá média. To znamená, že dochází k takové schizofrenii, že na jedné straně soukmenovec, ukrajinský Führer Zelenský, je silně podporovan Evropskou unii, a vedle toho se dozvíme, a tento soukmenovec zakázal veškerá nezávislá média. A vedle toho se dozvíme od soudružky Jourové, od agenta Špaka, dcery, že naopak ta Unie Evropská, která podporuje toho soukmenovce Führera Zelenského, podpoří také nezávislá média, která on zakázal. Takže to taková mediální schizofrenie, která jako na které se dá akorát pobavit a tak dále, jako co to vlastně ve skutečnosti je nebo není. Ale na druhé straně se taky podařilo díky tomu najít, já to ještě zkusím najít jako během toho mého povídání, protože mezi tím došlo k tomu, že to vlastně tato konference, která byla, tak to byla tučně placená Sorosem, ale, a tady jsme posluchači jsme přišli o možnost, situaci určitě jste slyšeli o výrobcích dva v jednom. Tady by nastala situace jedno ve dvou opačně, protože součástí této konference dneska do 5 hodin, bohužel teda do začátku vysílání našeho povídání při víně, vidět to teda bez vína, klidně to můžete někdy když tak nahradit nebo teda vylepšit v nahradění posluchačí. Představte si, že součástí této konference dneska odpoledne po 12. hodině až do 5 hodin byla návštěva Rádia Svobodná Evropa. A teďka si představte tu schizofrenii, respektive tak, jak bývá dva v jednom, nebo naopak tady je to jedno ve dvou. Když si se říkalo o Svobodné Evropě, že je to štvavá vysílačka. Dneska Piotr Fialkovič, známý ukrajinský premiér, nebo Fialkin, tvrdí o tom, že Svobodný vysílač je taky štvavá vysílačka. On zřejmě asi ví jako známý spolupracovník Estebákem Chalupou, který ho živil a platil ještě po roku 89. Ví, co to je štvavá vysílačka. A teďka si představte, že vysílání štvavé vysílačky, když on to tak nazývá Svobodný vysílač, by bylo jako reportáž z komunisty označované štvavé vysílačky Svobodná Evropa. Takže dvě štvavé vysílačky by vysílaly jakoby jedno vysílání, zrovna tady to naše povídání při vině. No, myslím, že by to bylo nesmírně kouzelné. Já myslím, že nelze si představit lepší variantu, než co zatím jsme různě tady spolu zažili, protože počínají s tím, jak hovorí při vině, byli doporučeni pro Mezinárodní vinařský festival ve Vídni, kdy v podstatě jsme tam byli jakoby čestnými hosty. Tolik asi k tomuhle tomu týdnu, a ještě si k tomu vrátím, jak najdu ten teror britských služeb vůči některým obyvatelům některých ostrovů, který tím, že to není řízeno soudruhem, nebo ne soudruhem, ale soukmenovcem Zelenským, tak je to v pořádku, jako to už, ale najdu za chvíličku. Takže můžeme pokračovat.
Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все...
To jsi měl, Karle, na mysli tohle? No nic,
ne.
Já vím. Hele, poslouchej, měl jsi...
Evropa z Mnichova.
Já vím,
Karle. Ještě tam nebyli takový ti sluníčkáři.
Karle, měl jsi s sebou svoji tašku?
Neměl, protože tašku jsem, mezi tím o tašku jsem bohužel přišel a zatím se nespojil s příslušnými organizátory, kteří by...
No prostě neměl, dobře, děkuji, no musíš to rozvádět.
Neměl.
Dobře, neměl, děkuji. Já normálně jsem v šoku, ale já ti řeknu můj zážitek ze včera. Jsem se vracel v noci ze Slovenska a představ si tam v těch lesích, jako Trenčín a tak, normálně na parkovišti stála laň a byla tak velká, že do toho kamionu koukala bočním okénkem na toho kamionáka. To je nádherný zvíře, prostě to srna je krásná, ale laň, teda když zrovna ti neskáče pod auto, tak laň nebo jelen, to je tak majestátné zvíře, to je prostě... To je zážitek, prostě vidět naživo takhle v přírodě. No a nevím, jestli tady ta zrovna loudila, nebo jestli si ten kamion nějak líbil, nebo nevím, co tam spolu měli, ale to byla taková hnědo-šedá, spíš jako víc šedá než hnědá, jak oni takhle v zimě bývají, jak bývají takhle krytý. Nádhera. Jednou už jsem takhle viděl jelena a teď jsem viděl i jeho partnerku asi pravděpodobně. Nádhera. Tak to byl můj silný zážitek, jak jsem se potkal se spoustou zajímavých lidí, krásných bytostí. Popovídali jsme, udělali jsme, co bylo potřeba a musím říci, že mě těší, že sílí mezi lidmi, vůbec sílí mezi lidmi silné pochopení pro jakékoliv ukončení tohoto systému, který stojí a padá z pokyny amerických páníčků, že už se spousta lidí na to těší. Fakt jako se těší a myslím si, že by byli schopni přiložit velmi efektivně a účinně ruku k dílu. Potom jsem někde zachyt informaci, že senátorům a poslancům píšou lidi. Kolik jim toho píšou? Tak jsem se musel smát pod fousy, který nemám, protože já jsem tady vyzýval k tomu, aby lidé psali, aby se dožadovali informací, sdělení, aby je úkolovali, aby je pověřovali, co jim mají obstarat za informace, co mají dělat, co si nepřejí a tak dále lidé. Čili aby ti poslanci byli vybaveni ke své práci informačním potenciálem, protože pokud těm lidé nepíší a oni se náhodou nestýkají s těmi lidmi nebo se stýkají jenom s těma svýma straníkama, tak žijou v jakési bublině a my potřebujeme, aby ti lidé se dostali do nějakého obrazu nebo aby byli spraveni, aby nemohli zapřít, že nevěděli, jak to vlastně v tom životě, jak to funguje. Nafta, benzín poklesla, už se dá natankovat, i nafta se dá natankovat docela dobře pod 40 korun. Na Slovensku jsem koukal taky, že už jim ty ceny začaly trošku padat dolů. Takže tak, jak lidé budou méně jezdit a méně tankovat, tak se ty ceny budou jasně umírňovat. Tak to je jenom zase moje zážitky. My Češi jsme... A Slováci, či Čechoslováci, tak to řeknu, my jsme národ, který je do nepohody. My jsme do nepohody, my hodně dlouho vydržíme na sobě nechat štípat dříví a odlehčujeme to humorem. Tak jenom tak, aby jsme se trošku rozpohybovali, dostali se, tak mám tady několik takových hezkých věcí. Rakouský humor. Rozdíl mezi rokem 42 a 2022 je... že Němci nemusí až do Stalingradu, aby zmrzli. Východoevropský humor. Je lepší, když Rusové zavřou plyn, než když ho Němci pustí. Slovenský humor. Dežo se v zimě zobudí a v bytě je pekné teplo. Chytí radiátor, je horúci. Pustí vodu, teče aj teplá. Pustí plyn, plyn jde. Rozrušený Dežo křičí. Aranka, vstávaj, komunisti se vrátili. Český humor. Český humor. Manžel přinese manželce do kuchyně zajíce, kterého chytil venku a mrsně se olizuje. Udělej ho na smetaně. Manželka, nejde plyn. On, tak ho upeč. Ona, nejde ani elektřina. Manžel se naštve a mrskne učáka zpět za plot. Ten se oklepe a zahřve.
Sláva Ukrajině! Před 30 lety jsme se ptali, jak dohnat životní úroveň západu. A dneska se ptáme, jak se vrátit k životní úrovni před 30 lety. Nerozumím, proč nám přátelé prodávají plyn a ropu dráž než nepřátelé. Podle faktury na elektřinu mám doma urychlovač částič. Podle faktury za plyn bydlím na Aljašce. Podle faktury za vodu mám koupaliště a podle platu pobírám podporu v nezaměstnanosti. Ceny mouky a strouhanky se vyšplhaly tak vysoko, že výrobci přemýšlí, že do párků opět budou dávat maso. Loni touto dobou nám nakazovali sprchovat se po každé cestě ven. Dnes nám sprchování zakazují. Před rokem jsem se měřila, zda nemám moc vysokou teplotu těla. Dnes měřím, zda nemám moc vysokou teplotu v pokoji. Loni jsem bez roušky nemohla zazvonit u sousedů a dnes se mám se sousedkou koupat v jedné koupelně a péct kuře v jedné troubě. Podle rady předsedkyně parlamentu jsem na místo plynu zkoušela vařit na svetrech, ale nešlo to. Co mám dělat? Rada. Prodávej vejce přes Lipskou burzu, cena pro konečné spotřebitele 30 až 35 korun za kus. Pokud by cena neuměrně stoupla, zastropují v zájmu svobodného a demokratického trhu na 120 korunách za vejce. Spolu to sneseme. Jo, tak asi nějak. Karle, čím začneme? Čím to odpálíme?
No, já jsem myslel, že mezi tím najdu ty...
Hledej, já budu ještě chvilku teda mluvit. Já budu chvilku mluvit. No. Včera jsem chtěl informaci, že nejdřív nás tady krmili tím, že 800 ukrajinských vojáků bude tady cvičeno. Teď už to máme celé tu informaci. 800, ale v 5 turnusech, to znamená celkem 4000 ukrajinských vojáků projde naší republikou absolutně oficiálně. 4000 vojáků už je docela dost. Když si vezmeme, že celá naše profesionální armáda čítá asi 20 nebo 22 tisíc, a to i se všemi ženami v kancelářích a se všemi opraváři v kancelářích a se všemi topiči. Takže myslím si, že skoro to bude se blížit tak polovině toho kontingentu, který je bojeschopný. Tak to jsem zvědav, no. Jak
no, Petře, ono je to trošičku jinak.
No, povídej.
Já nevím, možná si vzpomeneš, to jsme před asi 3 týdny nebo měsícem spolu tady probírali, kdy já jsem spočítal, že ten voják jeden, co tady bude, že náklady na jeho výcvik a pobyt budou 61 tisíc korun denně, což je vlastně hodnota, kolik zaplatí 3 důchodci za měsíční pobyt v domově důchodců. Mezitím se ozvaly, byly různé odezvy, myslím, že to bylo ve středu, v Senátu, kdy ta známá bioložka, kterou si vzal Černoch, tvrdila, nebo napadla senátorku Zvirtek Hamplovou, která oproti té manželce od toho Černocha má vzdělání příslušné právnické, takže ji napadla, že je proruská agentka, nebo co to tam oni říkala. A ona totiž, paní senátorka Zvirtek Hamplová, říkala, že jestli se má pomáhat náhodou už nějakým těm výcvikům, takže mnohonásobně levnější a účelnější by to bylo, když by to bylo na území Ukrajiny. A tu se ozvala ta známá bioložka, co si vzal Černoch, že by se tím mohlo zatáhnout NATO do konfliktu na Ukrajině. Jenomže tato bioložka s černošským manželem, s manželem Černochem teda, úplně zapomněla, že je to tak asi měsíc, kdy na tiskové konferenci oznamovala, kolik set vojenských instruktorů pro zdravotnictví působí na Ukrajině. Našich vojenských instruktorů. To znamená, když to bylo před měsícem, že naši vojenští experti byli na Ukrajině, tak to nevadilo. Teďka, když by na ty vojenští experti na tu Ukrajinu šli, tak už by to najednou by mělo vadit. Tam je zajímavé to, že třeba člověk, který je taky, se kterým občas spolupracuje, který je analytikem, tak to vydedukoval, že když to jde na Olomoucku, tak proto je to tak drahé, protože kdyby to bylo na území Ukrajiny, tak by to nebylo tak drahé jako tady, kdy třeba na území Ukrajiny už by třeba nemohli mít jako tady na to prostředí Libava, že tady mají třeba započítané, když to začešili tady na 1000 kompletní služby, od, dejme tomu, těch lehkých ženštin pro ty ukrajinské vojáky, nebo v Ostravě, v Olomouci, pro nějakou tu dávku kokainu nebo pervitinu, nebo, dejme tomu, může v rámci toho výcviku být i exkurze do Bruselu s několika tě rauty, a nebo, dejme tomu, nějaké taky něco může třeba stát nové tetování s hákovými kříži v tetovacích salonech. To samozřejmě všechno za ty naše peníze. Tomu by možná, a to ještě stále by zbylo, kdo ví na co, za těch 61 tisíc. Už jsem se domluvil s příslušnými orgány, že opravdu požádám tu 106 z roku 99 sbírky o právo v rámci práva na informace, o rozúčtování celé této transakce, protože 61 tisíc denně na pobyt tamhle někde v lesích na Libava, a to navíc na území, které možná proto to taky tam je na té Libavě, že to není někde tam na jižních Čechách, kde se cvičili třeba teroristé z Běloruska a my jsme cvičili teroristy z Běloruska, to znamená, že se dopouštíme vlastně taky mezinárodní terorismu výcvikem těchto teroristů, tak je už známo, ještě z toho totality, že třeba Libava je velice dobře sledována Američany z vrchu z družice, protože, a to je překrásný vtipek, nevím, jestli jsem to tady už povídal v našem povídání a vysílání. Za to táče došlo totiž k tomu, že z ničeho nic byl příkaz, že když nějaká socialistická organizace, tedy dneska bychom řekli spolek nebo sdružení občanské, když píšou na západ, museli to potom posílat přes krajský národní výbor, který to vlastně hlídal. Protože došlo právě tady na této Libavě k jednomu zvláštně zajímavému, ne konfliktu, zajímavé situaci. Uprostřed Libava byl dříve vojenský újezd, což dneska už je to jako městečko, má to už svůj obecní úřad, nebo jak to je. Jmenuje se to, já si časem vzpomenu, o to teďka ne, Počťát, ano, jmenuje se to Počťát. A tamnější důchodci v městečku Počťát si sedli na schůzi v hospodě, nebo jak to měli, připomínám znovu, že to bylo za totality, a napsali dopis. Tehdy byl ve Spojených státech prezident Reagan. A napsali, vážený pane prezidente Reagane, my jsme důchodci, máme svoje děti, máme svoje vnoučata, ten život se s náma moc nemazlil, všecko je to náročné, a chceme udělat něco pro ty naše potomky, jako jsou naše děti a vnoučata, aby se měli o něco lépe než my. A proto se na vás, pane prezidente Reagane, obracíme. Odstraňte svoje rakety svého amerického vojska z území Německa. Pro nepamětníky připomínám, že Německo do té doby a stále ještě svým způsobem patří pod sféru správy poražené mocnosti po druhé světové válce. V některých těch případech to platí stále. Ale tehdy došlo nečekaně k tomu, že když to napsali tomu Reaganovi, tak za do měsíce jim přišla odpověď v češtině. Zřejmě asi Reagan měl někoho, kdo mu to tam přeložil. Tuším, že to byla ta naše známá expertka, která dělala asistenty mnoha americkým prezidentům, která se potom vrátila po roku 89 zpátky. A ten jim napsal, vážení důchodci, jsem taky ve vašem věku, respektive také důchodci, taky mám své děti a svá vnoučata, takže naprosto chápu vaše obavy o jejich budoucnost a jejich budoucí štěstí. Protože vás chápu, tak se zavazuji, že odstraním kompletně veškeré rakety z Německa poté, co vy se zasadíte o to, aby byly odstraněny sovětské rakety z okolí vašeho bydliště ve vojenském území Libava. A k tomu jim přiložil perfektně podrobnou mapu, kde která ta raketa v jakém jaderném střelu na tom prostředí vojenském Libava je. Takže tím pádem se ukázalo, že v podstatě veškeré to utajování a tak dále není ničemu, a že naopak tu Libavu Američané velice dobře sledují, tak možná proto ti Ukrajinci se budou cvičit na tomto místě a tím pádem ti Ukrajinci nebudou moci dělat žádné alotria, protože někdo by řekl, že takzvaně v uvozovkách boží oko z vrchu je sleduje. Ne, to americké satelity sledují Ukrajince, co tam páchají, nepáchají. A možná ta částka těch 61 tisíc na toho jednoho vojáka denně, možná zahrnuje i cenu té družice tam, nebo toho satelitu amerického, který tam musel vyletět, aby sledoval, co ti mamlasové na té Libavě páchají či nepáchají. Ale je tam ještě jeden takový drobný zádrhel. Ono totiž mají vždycky při 1-4 týdny na to cvičení ti ukrajinští vojáci. Ale ten zákon byl schválený v Senátu 30.11. teďka ve středu. Ale aby mohl nabýt platnosti, tak by ho ještě měl podepsat prezident Zeman. A máme dneska druhého. Prezident Zeman stále ještě nevím na jeho stránkách, že by tento zákon podepsal. To znamená, jestliže máme dneska druhého, nejdříve přijde do práce v pondělí 5., takže vezmeme-li 28, to jsou ty 4 týdny, 28 dnů, plus 5 je 33, vezmeme-li, že prosinec má 31 dnů, takže jestliže by to podepsal v pondělí, tak by to mohlo začít platit v úterý, takže přepočítáno matematicky by to vycházelo, že ten kurz, který měl být v tomto roce, ten první z těch 5, by měl přesahovat 3 dny do příštího roku, takže 3 dny do příštího rozpočtu. Takže už v tuto chvíli, jestliže oni je podle stávajícího rozpočtu přijmou tyhle ty Ukrajince, těch 800 Ukrajinců, ta první várka na ty 4 týdny, tak je to už zločin proti státnímu rozpočtu a v podstatě je to naplnění skutkové podstaty trestného činu v souvislosti s hospodaření s cizím majetkem, což jako je, jak ta běložka, co jí má černo, co si vzá Černoch, co se potom stala, začala živit jako ministrně obrany, aniž by tomu rozuměla. Ale i další, i ten Fialový by měl zfialovat, že je nezodpovědný vůči státnímu rozpočtu, že 3 dny už ti Ukrajinci tady budou pobývat v jiném režimu jiného rozpočtového období, které je podle zákona od 1. ledna do 31. prosince. To je taková lahůdka, která se soudruhům Fialovým podařila. A teďka uvidím ještě některé ty věci některým těm senátorům a poslancům pošlu, aby se začali ozývat, jak je možné, že takhle se hýří s našimi penězi, respektive, že takhle svým způsobem dochází k tomu, že ti senátoři, kteří to schválili, tam se dá určit, kdo to přesně schvaloval, včetně těch poslanců, kteří to schválili za času, a ti senátoři, kteří to schvalovali, že oni jsou spolupachateli tady tohle toho trestného činu neoprávněného zacházení s cizím majetkem nebo s cizím majetkem.
Karle, já v tom spíš spatřuju ještě jednu věc důležitou, pořád tady o tom mluvím. V příštích 5 měsících, de facto v půl roce, tak my tady na půl roku budeme mít ukrajinskou armádu. Kontingent sice možná 800, ale víš, jak to je, my nevíme, jestli to bude.
Takhle nebude, to tam není takhle, jak to říkáš, to nevadí.
No jak to?
V tomto roce to má být 4 týdny, jeden kurz, a potom v příštím roce to má být 4 kurzy zase po 4 týdny, to znamená, no, že to není půl rok.
No tak je to 5 měsíců, ale je tam nějaká logistická výměna. Čili ono se to protáhne cirka na 6 měsíců. Rozumíš, tak
to bude. Výměnu neplatíme, výměnu platí oni snad.
Ale mě nejde o peníze, mě jde o účast tohoto vojska na naší půdě. Pro nás je to bezpečnostní riziko.
No, je to... já nevím, jestli je to... já nevím, jestli je to účast, či není účast, protože v podstatě to, že tady jsou poschovávaní, to jsou ti, o kterých se ví, že jsou tady jako legálně na cvičení. Ale ti, co jsou tady nadovolené, ti, co jsou třeba azováci skrytí, aby se jim náhodou neublížilo tamhle někde na východ od řeky Dněpr, tak to už je zase jiná. Ale ti, to už jsou poschovávání, o kterých se neví. Tady ti nejsou schovaní a jsou na výcviku, protože zřejmě asi, já to spíš bylo to, že je to asi krytí nějakého dalšího zločinu.
Já ti řeknu, jakýho.
Protože zase tady na tisíc denně to je nehoráznost.
Já ti řeknu, o čem to je. Je to, a to je další moje konspirační teorie, mě tak štve, že skoro všechny, možná všechny se staly pravdou, jo. Moje další konspirační teorie je, že je to vytvořený koridor pro odchod těch nejagresivnějších a těch, na které jsou vydané mezinárodní zatykače, už když přišli na Ukrajinu, už když se stali příslušníky ministerstva vnitra a silových složek, tak už tenkrát na většinu těchto příchozích byly vydány mezinárodní zatykače pro terorismus, pro vraždění a pro různé zločiny, těžké zločiny. To ustálo, protože vstoupili do těch silových složek a plnili pro páníčka to, co bylo potřeba. No a teď možná jim začíná hořet půda pod nohama, tak je potřeba najít způsob, jak je případně vysunout z té Ukrajiny a jak jim zabezpečit unikový koridor, tak jako to udělali Američani prostě v 45., když na Plzeň z Prahy a z celé země táhli obrovský procesí Wehrmachtu, gestapáků, SSáků, kolaborantů a zrádců, aby se skrze americkou armádu dostali do západní části světa. Protože padnout do rukou Rudé armádě znamenalo prostě velké problémy. Buď odsouzení, smrt zastřelením, nebo gulagy, nebo prostě nějaká jiná potrestání. Čili já v tom spatřuju jiné věci ještě, ale hlavně se mi nelíbí, prostě se mi nelíbí, že tady poslanecká sněmovna, senát, a nevím, možná to je důvod, proč Miloš Zeman váhá s tím podpisem, protože to je podepsání zvacího dopisu.
Petře, během toho, že tě přeruší, během toho, co ty si mě teďka tohle to povídá, tak už tady naskočil titulek. Cituji teďka, co mě přišlo. Hlasovací komedie ve sněmově o jednání v Senátu v přítomnosti ukrajinských vojsk na území ČR je další z politických lží a pouze hra pro lidi. Potvrzení z vesnice Libava zní, že vojska Ukrajiny jsou v oblasti již déle než týden. To znamená, že oni jsou tato vojska tady na černo? Protizákonně?
Jsou, no.
Takže na to je v podstatě ideální poslat trestní oznámení. Nemělo by to šetřit nacisté a pedofilové organizovaní Švejdarem nebo dneska Vondráškem, nebo jak se jmenuje ten nový organizátor pedofilu a nacistů v řadách naší české policie, ale někdo, kdo je zodpovědnější, anebo se obrátit možná na mezinárodní složky, obzvláště jako když je známo, že ta ukrajinská tato, ta sovětská soudružka Jourová, že vlastně podporuje nepřátele Ukrajiny, takže tím pádem ti by to možná mohli vyšetřit jako nezávislí, kteří si to uhlídají, aby tady tyhle ty zločiny byly vlastně poorganizovány v rozporu s našimi zákony.
V rozporu s našimi zákony tady spousta věcí. Víme z doby covidové, víme otázka prezidentské volby, tam paní advokátka, doktorka Zvětek Hamplová také začala operovat, k tomu se dostaneme. Já jenom, Karle, protože jsem byl dotazován že ne úplně srozumitelně tady od nás zaznělo a spíš zmatečně a možná i nepravdivě. Zaznělo to, jak se počítají, tedy jak se dělá ten výpočet s těma hlasama. Tak já jsem si to zjistil, já to teďko řeknu.
A teďka to máš na mysli?
Ty podepsané archy, ty podpisy, které musí ten kandidát předložit ministerstvu vnitra.
Jo, to přecházíš odtaď ještě teďka zase nikam jinam, jo, aby věděl, co jde.
Já musím teďko to odpovědět, protože pak už to neuděláme. Takže je to tak, že vezmou 8,5 tisíce vzorek. Ten proskoumají. Pokud je ta chybovost pod 3%, tak vykázalo to třeba 150 chyb, takže odečtou z toho celkového množství 150 řádků, 150 podpisů a už s tím dál nepracují. První poloha. V případě, že vzorek 8,5 tisíc podpisů vykáže větší chybovost než 3%, tak vezmou dalších 8,5 tisíc vzorek a udělají opět na něm prozkoumání. Z těchto dvou vzorků udělají průměr procentuální, to znamená, když ten první vykázal 5% a ten druhý vykázal 10%, tak je to 7,5%. A protočej kompletně celý ten odevzdaný balík 7,5% chybovosti. Takhle to je. Jo? Takže takhle přesně je dělaný ten výpočet. Já neříkám, že to odpovídá zákonu, říkám, že takhle je to děláno na ministerstvu vnitra.
Tak to... No, Petře, to zase nějak jinak, ale to je...
Není, Karle, je to přímo ověřeno, prověřeno, fakt, takhle to je.
Kdyby to bylo tak, jak to říkáš, tak by nepsali to, co psali a tvrdili v těch různých rozhodnutích, nevím, jestli si spročetl všechna ta rozhodnutí o těch lidech. Oni totiž napřed odstranili část podpisu.
Nemůžou odstranit část podpisu. Nemůžou.
Nemůžou, ale udělali to.
Karle, oni nemůžou, ale promiň. To, co ty nazýváš odstraněním části podpisů, je ten první krok. Vzali 8,5 tisíc, prozkoumali, když to bylo pod 3%, tak těch 150 hlasů třeba, nebo kolik to vykázalo, ty odečetli z celkového počtu. Dál to neřešili. Pokud to bylo přes...
Rozumím, Petře, ale než provedli to, co teďka říkáš, oni odstranili napřed to, co se jim nelíbilo, pak teprve šli k těm dvakrát 8,5 tisíce. Oni to sami přiznali v tom...
Pak si to řeší ti poškození formou soudní, cestou soudní. My jsme ale museli podat, Karle, správný výklad toho, jak se to má dělat.
To, co říkáš, je naprosto pravdivé, že tak by to správně mělo být.
Ano.
Ale ono to tak nebylo. A teďka dokonce vyšel rozhovor s Karlem Divišem, nebo jestli to dobře říkám.
Diviš, ano.
S jedním kandidátem, který v DVTV, nebo jak se to jmenuje, který jednoduše řekl, ano, my jsme byli domluveni, respektive, aby nám to lépe rychleji šlo, tak 4 kandidáti jsme tam byli na místě, nebo byli zástupci sběrači podpisů náš o 4 kandidátů, tak aby ten, který tam nás přišel podpořit, tak aby nás podpořil všechny najednou. No a my jsme měli chybovost 30% a oni měli 0,3%. Že tam byly právě 2 a 2, zrovna jak ti to mají 0,3, tak i 2, kteří tam mají až těch 30. To znamená, tím chtěl ukázat, že prostě to ministerstvo vnitra to upravuje nějakým jiným způsobem.
Že to sfalšovali, samozřejmě.
Dokonce je podezření, že to, co tam provedli, třeba u kandidáta Pavla Zítka, takže to byl úmysl úředníků, aby poukázali na to, na ty podvody, že ten se určitě ozve, protože u Pavla Zítka třeba došlo k tomu, a to je zajímavé, když jak si to všichni můžete podívat na stránky ministerstva vnitra, oni mu zrušili nebo odmítli ho zaregistrovat k prezidentským volbám ve dnech 13. a 14. ledna 2022. To znamená, že Pavel Zítko nebyl vyřazený z voleb 13. a 14. ledna 2023.
Ale on nemá žádné vyrozumění v tu chvíli, relevantní.
Není otázka vyrozumění, tam je totiž to, že v tomto případě nefunguje správní řád. Protože to je speciální zákon o prezidentských volbách, že tam stát pouze dohlíží na některé ty přestupky, které by tam případně mohly vzniknout, ale navíc už stát nemůže, nebo státní správa, ministerstvo vnitra, nemůže nějakým způsobem zasahovat. Takže z toho vzniká to, že vlastně tam je i to, že vždycky je potřeba brát takzvaný potaz dobré víře a podpořit dobrou víru. To znamená, že z hlediska tady tohle toho Pavel Zítko by měl mít registraci, ať to je tam je cokoliv, jakkoliv prostě ministerstvo vnitra udělalo jakoby lapsus. Takže každý prostě víme, co živíme nebo neživíme v našich jaksi těch různých těch institucích. A jinak v tuto chvíli, ať jsme hodně aktuální ve našem zpravodajství, vážení posluchači, v tuto chvíli Jižní Korea porazila Portugalsko.
Ve fotbale. Tak pak mám druhou zprávu, velmi zajímavou pro některé naše posluchače, kteří teď narazili na to, že v podstatě Janku Šarmírovi zrušili po 4 letech jeho YouTube kanál, na kterém umístěval naše pořady kompletně celého Midgardu. Takže to byla na YouTube taková záloha, kam se lidé mohli odskakovat na naše pořady. Připomínám, že k našim pořadům se dostanete na Telegramu, tam si najdete archiv Midgardu, si zadáte a spadnete do kanálu, kde, tedy myslím jako informačního kanálu, tady ten kanál je pro vás připravený, abyste si tam všechny od letošního března nebo od letošního února, myslím dokonce, jsou tam všechny pořady, které jsme vysílali od toho února. Ale pochopitelně spoustu lidí zajímají pořady, které jsou třeba z 8. nebo ze 4. prosince 2017, kdy jsme začali vysílat. No a k ním se teď už také dostanete. Děvčata vytvořila takový pracovní tým a v tom pracovním týmu, aniž by se nějak extra moc domlouvala ta děvčata, tak udělali jednu velkou radost pro všechny naše posluchače. Děvčata ze Slovenska, hlavně FK, se postarala o to, že postahovala ty všechny pořady na flešku, pak to nějak dokompletovali společně, tam pracovali na tom, dali to a domluvili se s děvčaty tady v České republice. Ta to taky dokompletovala a celý ten soubor všech dílů vysílání s iShow tak naleznete na Uložto. Čili uložto.cz, tam najdete kompletní archiv rozhovoru s iShow o tom, že evoluce je základní povinnost člověka. Takže doufám, že jsem potěšil, že ten dárek, který děvčata připravila společnými silami československými, takže oceníte a že si ho užijete. Tak to bylo důležité říci. Pojďme tedy už teď do tématu.
Ještě přeruším v tom. A tam jako jenom ty hovory s iShow, hovory při vině nejsou?
Ne. Tam ta skupina pracovala právě tady na tom jednom pořadu. To znamená, pokud by se našel někdo, kdo by udělal třeba hovory při víně, tak můžou být i hovory při víně. Celý seriál.
Super, protože já mám i některé uložené, ale potom to nejenom zvízalo. Takže bylo by dobré, když by to všechno bylo skompletované. A třeba na nějaký americký web, který v podstatě není cenzurovaný jako tady tyhle ty postsovětské u nás.
No tak je logické, že pokud tak ještě můžeme uložit potom ten soubor, jestli půjde uložit na Telegram. Takže můžeme postupně takhle udělat celý archiv, ale prostě fakt je to srdcečka. Je to, my máme dneska odvysílaných skoro 1400 programů, jo. To je skoro 3000 hodin. pořadových. Takže není to jednoduché, jsou to velké soubory a nedá se s tím vždycky pracovat úplně tak, jak by člověk třeba i mínil. Pojďme tady, to jsou takové dvě zprávy, které jsem tady potřeboval uvést. My jsme mluvili o té prezidentské volbě, tak ještě bychom u ní mohli zůstat, Karle. Paní Jana Svrtek-Hamplová vystartovala pochopitelně a nějakým způsobem si nechce nechat líbit to zvěrstvo, které tady s náma prostě oni hrajou, takovou tu zvláštní taktiku. Jo.
Já bych... Moment, Petře, že ti zase přeruším, ta paní Jana Svrtek-Hamplová nebojuje za to, že jí se to nelíbí, ale ona bojuje za nás, za všechny, že nám všem se to nelíbí.
No, tak
takže to
ano.
Není jenom osobovat na ní osobu, to vůči ní páchá třeba ta zná proradná bioložka, která si vzala Černocha, ale prostě za nás všechny, kteří tohleto divadlo trapné živíme s našima daněma a je to čím dál vyšší ty daně.
To je pravda. Já jsem to řekl, jak jsem to řekl. Je pravda, že ona to napadla primárně jakoby právník, právnicky. A já si jako už jenom tady hledám ten, jestli můžeš, Karle, vypíchnout ten základní problém.
No, ona v podstatě se ozvala proti tomu, že se jí nelíbí, že prostě my tady z našich daní živíme nějaké ukrajinské výcviky, které kdy my stejně ty peníze nemáme, rozpočet je silně minusový a zadlužujeme se čím dál více, tak přesto stát vynaloží skoro miliardu, jestli jsem to dobře počítal, na výcvik ukrajinských vojáků na našem území. Namísto toho, aby se buď to cvičili ti Ukrajinci sami doma u sebe, anebo my jim tam třeba můžeme třeba pomoci, když by jako ten ukrajinský stát nám to zaplatil. Ale na druhé straně, to tam ještě ta paní senátorka netušila v té době, že jeden den výcviku tohoto vojáka stojí 61 tisíc korun každého z nás, z naší daní. V tom je ten základní problém, jak z hlediska nákladů výcviku cizích vojsk u nás, tak i druhá věc, že vůbec jako takový jako problém, že vůbec nějaké takové, jakékoliv vojsko tady u nás živíme a cvičíme. Stále ještě není dořešeno to, jakým způsobem jsme cvičili běloruské teroristy tamhle v jižních Čechách, co se dokonce dostalo i do OSN, a jednalo se to o tom Radě bezpečnosti, ale tam se to pouze řekne a nevíde z toho vůbec nic jako konkrétního. Ale právě, že tím, že oni tady začali tady dělat tady ty druhé alotria s kšeftováním ve prospěch Ukrajiny na úkor našich občanů, no tak potom se jako nelze co divit, že tady že někteří zodpovědní se ozývají oproti těm nezodpovědním, kteří mlčí. Kterým třeba nevadí, že, a to stojí za to připomenout, jak je to s těma našima penězma, že my tady Ukrajincům dáváme sociální dávky a vedle toho ti chudí Ukrajinci potřebující naše sociální dávky si nakupují luxusní auta, aby je zavčasu odvezli na Ukrajinu, protože Führer, soukmenovec Zelenský, řekl, že kdo doveze auto, má ho bez tla a bez daně. To znamená, co to je za nebezpečné území válečné, kdy se ti Ukrajinci nebojí svůj majetek vložit do auta, které si dovezou na území své vlasti. Takže tam je vidět, že opravdu je to tunel na náš úkor ve prospěch prostě různých ukrajinských nezodpovědných živů. Tím samozřejmě nechci nějak napadat to, že prostě někteří ti Ukrajinci nebo rodiny Ukrajinců, některých, kteří jsou na východ od Dněpru, že tu naši pomoc potřebují, protože tam se opravdu bojuje.
Karle, já jenom neplatná volba prezidenta v rozporu s ústavou. Hamplová zasáhla. Senátorka Jana Svrtek-Hamplová má za to, že některé části zákona o přímé volbě prezidenta jsou v rozporu s ústavou České republiky. Jsou to ty, které z jejího pohledu naznačují, že poslanec či senátor je něco víc než obyčejný člověk. V rozporu s ústavou se jí zdá bod, podle něhož může na prezidenta kandidovat i ten, kdo získá 20 podpisů poslanců nebo 10 podpisů senátorů. Zvěrtek Hamplové se nezdá fér, že podpis jednoho poslance či senátora má mnohem větší váhu než podpis obyčejného člověka. Chci říct si, že u senátora to je tak, že vlastně jeden podpis senátora vyvažuje 5000 podpisů běžných občanů. Takže že podpis jednoho poslance či senátora má mnohem větší váhu než podpis obyčejného člověka, který se pod jednu kandidaturu musí podepsat nejméně 50 000. V zákonné úpravě volby prezidenta jsou totiž dle mého názoru nedůvodně preferovaní poslanci a senátoři, kteří mohou podat kandidátní listinu bez povinnosti přiložit petici podepsanou nejméně 50 000 občany. A nic na tom nemění jejich limitace počtem 10 v případě senátorů nebo 20 v případě poslanců. Návrh kandidáta na kandidátní listině podepsaný 10 senátory nebo 20 poslanci v porovnání s povinností přílohy petice k 50 000 i podpisy občanů vytváří abnormálně a zcela nedůvodně nerovné podmínky, které popírají rovnou volební soutěž kandidujících osob, vytváří z poslanců a senátorů nedůvodně privilegovanou skupinu, kdy význam jejich podpisů jako občanů je v jednom případě 5000krát vyšší, v jednom případě nebo v druhém případě 2500krát vyšší než občana České republiky bez některé z těchto funkcí, a tím je narušena výrazně rovnost v právech občana dle článku 1 listiny základních práv a svobod, napsala senátorka na Facebooku. Osobně nevidí důvod pro to, aby podpis jednoho poslance či senátora měl větší váhu. Používání a výklad zákona. Jo, já jenom tady chci ještě podotknout. Obecné rovině uvedla, že přímou volbu prezidenta považuje za skvělou věc, ale její legislativní úprava je z jejího pohledu velmi slabá. A některý z prezidentských kandidátů by teoreticky s poukazem na nerovnost senátorského hlasu mohl vyrazit se stížností k Ústavnímu soudu České republiky a podle Hamplové by mohl i uspět. Co na to, Karle, říkáš právnicky?
No, já říkám, že paní senátorka Hamplová má naprostou pravdu, ale já jsem si už tyto věci ozýval, když se míchají jabka s hruškama. A to už jsem se ozýval zhruba před 10 lety, kdy začalo vůbec poprvé tady tohleto hlasování pomocí těch, s podporou těch podpisů, ta přímá volba prezidenta. Protože se mi zdalo divné, podle čeho vychází, že 50 000, po druhé to 10 senátorů nebo 20 poslanců. Že nejenom, že jsou ti lidé jaksi někdo z Jaromí rovnější, ale tedy jsem, a to tam třeba tady v tom, co si četl, to tam ještě paní senátorka přehlédla, že tam je článek 21 odstavec 4 v listině práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku, ústavní nemyslím jako ústav, ale jako ústava, kde je napsáno, že všichni mají rovné podmínky být volen do volených orgánů nebo volených funkcí. To znamená, jestliže tam je 50 000 nebo 20 nebo 10, to není rovné právo. To je porušení listiny práv a svobod. Ale tehdy ústavní soud, vedený známým potomkem známé vraždící nacistky Evy Rychetské, dneska teda on je Pavel Rychetský, nejenom vraždící nacistky, ale i vraždící komunistky, protože ona se podílela na různých administrativách kolem vraždění obyvatel jak nacisty, tak i komunisty, tak tento prohlásil, že tím, že senátor musí mít příslušné množství hlasů, aby byl senátorem, takže díky tomu prostě ten senátor zavdá to, že to je 5000 lidí, kteří jakoby jeho hlas zastupuje 5000 lidí. Akorát, že ten komunistický zmetek a nacistický zmetek Rychetský, který veřejně dokonce schvaluje vraždění Židů v Bělorusku, což je taky písemnými důkazy dokázat, on si vůbec nevšiml, že když už by chtěl argumentovat hlasy těch senátorů, kteří tam jako dostanou tolik a tolik hlasů občanů, tak stačí se podívat na volby.cz a tam si každý může rozkliknout, kolik ten senátor asi dostal hlasů v jakém obvodu, v jakém okrsku, že ve skutečnosti ty hlasy, to množství hlasů neodpovídá příslušnému množství lidí, kteří by podporovali nebo museli podporovat jinak svým podpisem toho kandidáta při sběru jeho 50 000 hlasů. Že to opravdu matematický podvod a nerovné podmínky, nejenom jak v té ústavě, to, co říkala kolegyně právnička Zvětek Amplová, ale taky podle listiny práv a svobod, která je odpovídá navíc Mezinárodní úmluvě o lidských právech, která vychází z pravidel OSN. Pravda, když se to schválilo v OSN, tam nebyly zločinné bolševické a nacistické živly, tak jako je máme teďka u nás v naší vládě.
Hele, to je jako kdyby třeba někomu stačilo 9 senátorů a jeden podepsaný Zlatý Slavík, protože Zlatý Slavík taky byl vybrán v podstatě dokonce jako jeden jediný z celé republiky, byl vybrán jako nejlepší zpěvák nebo nejlepší zpěvačka, tak by také vlastně mohl nahradit, jo, tím klíčem, tak jak to nazvalo to ten ústavní soud pod vedením Rychetského, tak by to znamenalo, že jako někteří lidé, kteří byli nějak prohlasovaní do nějaké funkce, to samé by to mohlo třeba být, že mohlo by se tam podepsat 100 krajských radních třeba. Jo, rozumíš? To je paralela k tomu, co oni tady vyrobili. Prostě nemůže to být tak, že jeden bude schánět 50 000 podpisů, lépe řečeno 65 nebo 70 000 pro jistotu, a druhý stačí, aby jeho partajníci mu to podepsali. Dokonce to můžou být senátoři, nebo to můžou být poslanci, kteří už ani v tuto chvíli nejsou poslancema, ale v době, kdy to podepisovali, ještě poslancem byli. Takže...
Ano.
Jo.
To jsme, myslím, jestli jsme to probírali tam, jako je to svým způsobem čisté. Já už jsem to
No je to čistý, protože já vím, Karle, ale tím se to eliminuje, protože v podstatě poslanecká sněmovna má nějaký počet lidí. Za toho poslance, který tenkrát byl poslancem a podepsal to, už je tam někdo jiný. To znamená, že jakoby už mu sebral tu oprávněnost zpětně. Mu jakoby sebral. Takže já osobně nesouhlasím s tím klíčem, buď všem stejně, protože oni asi také tam nezdůvodňovali, že může přijít František Vopršálek požádat členy parlamentu, aby mu to podepsali?
No, já jsem to kdysi v tom článku probíral i z toho pohledu, že ve skutečnosti je to pouze výmysl reklamních agentur, které se v podstatě na tom nabalíkují na všech těch reklamách a tak dále kolem volby prezidenta. Protože takový kandidát, když kandiduje na prezidenta, nebo jakákoliv prostě osoba kandidující na prezidenta, nemůže tím voličům slíbit nic jiného, než to, co má pravomoci v ústavě. Jestliže slibuje něco jinačího, tak je to prostě podvodník a zločinec. Na druhé straně může třeba slíbit aspoň voličům to, že dejme tomu, když budou pokládat dva vojáci u pomníku věnec prezidentský, tak on k tomu přistoupí a napřed narovná levou stuhu a pak pravou. A nebo jeho protikandidát řekne, ne, já budu postovat opačně, já narovnám napřed pravou a pak teprve levou stuhu. To je všechno, co ten kandidát může slíbit. Takže je to obrovský podvod pouze reklamních agentur, které se balíkují na tom, napřed vyvolali jako správná agentura reklamní, potřebuje obrovnout obyvatelstvo, že chce přímou volbu prezidenta. Dobrá, jsou šikovní, znalí, tak tím pádem mají svůj biznis na volby prezidentské. Teďka si vezmeme, že kdyby se tato reklama zdanila, to bychom byli super bohatí, ale vedle toho je ještě potřeba doplnit ještě jinou skutečnost tady s těma penězma. bylo by dobré si povšimnout, kolik ve skutečnosti by mohlo být na toho, takzvaně, jak oni říkají, že poslanec je tak a tak volený a tím pádem, že on jako má tolik a tolik hlasů voličů, že tím pádem má jakoby právo za 2500 voličů rozhodnout, že podepíše, podpoří a tak dále. Jenomže zaprvé ten rozpor mezi názorem nejvyššího soudu nebo ústavního soudu, kdo to tvrdil, že poslanec či senátor může podepsat jenom jednou. Což je nesmysl, protože on by popřel vlastně podporu demokracie, to znamená soutěž minimálně dvou, aby prostě takže minimálně dvěma musí podepsat. Ale vezmu-li z hlediska toho, že volební účast třeba v posledních parlamentních volbách byla 65%, to znamená, že hlasovalo pouze 5 milionů lidí. Ale vezmeme-li to, podělíme to 200, tak už najednou těch 5 milionů není tolik, zvláště když každý to má těch poslanců něco jiného. To znamená, že oni ani ti poslanci nedosahují toho 2500 na osobu, aby mohli takhle rozdávat podpisy a tak dále. Takže tam je nejjednodušší, než prostě matematicky to vysvětlovat, prosadit, myslím, s pomocí třeba té senátorky Zvitek Hampolové, s tím, aby jednoduše pro i náš státní rozpočet, jednoduše se ty prezidentské volby, ta přímá volba se zrušila. Že je to podvod ministerstva vnitra, že se tam může třeba dostat, dejme tomu, kdo se zabývá třeba tím, jaké jsou podíly na zločinech nacismu a komunismu u Pavla Fischera, nebo z aktivní schvalování nacistických zločinů třeba Danuši Nerudovou, nebo aktivní schvalování komunistických zločinů, včetně schvalování vraždy Milady Horákové Tomášem Zimou, bývalým rektorem Moniky Karlovy. Prostě to jsou všechno věci, které jakoby se legalizují vytvářením fikce, že občané svobodně se rozhodují, koho budou volit. Na základě podvodných manipulací s podpisy.
Počkej, Karle, ale to, jako ty jsme smíchali hrušky s jabkama, jo? Přeci no tam se, je, tam se mluví... Já vím, ale tam se přeci mluví v tom zákoně, že ten občan musí mít nějaký věk, musí být bezúhonný, ano. A člověk, který dělal to, co si tyko vyjmenovával, má toto jako svoji historii, ať už odsouzenou nebo neodsouzenou, ale má ji prokazatelnou, tak není bezúhonný. Čili na tohle by mělo být dbáno. Pochopitelné je, že pak efekt je takový, že tady máme v Evropské unii Švába, Lejnovou, spoustu potomků nacistických pohlavárů zbraní SS, tak je to trendy a je to prostě bez té zákonitosti a je to bezzákonný stav, kdy je porušováno to základní jaksi pravidlo, ten morálně etický kodex toho uchazeče o toho prezidenta. To je to samý jako uchazeč o politickou kariéru nebo o členství ve vládě, v senátu nebo v parlamentu. Tam by vůbec neměli být lidi, kteří se dopouštěli překračování morálně etických jaksi pravidel, kodexů. Jestli máme v zákoně to, že adorace a podporování jaksi fašismu jakýmkoliv způsobem je trestný čin, tak i když nebyli odsouzeni ty lidé, tak ale souzení by měli být, tak ale existují o tom důkazy. Otázka je, není žalobce, není soudce, pochopitelně. Takže kdo by měl? No, ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra řídí zločinec. Takže zločinci začali, tady je krásný ten film pana Trošky, ty Kameňáky, jo. Ty první 4 díly rozhodně. Tam je přesně vidět, jak když se zločinci chopí určité příležitosti, dostanou pozice, posty, kam to vede? jak si na tom jednom městečku je to vidět, jak si tam rozebírají, jak jsou najednou všichni kámoši a všichni kšeftují, já na bráchu, brácha na mě. Matka představená je pochopitelně chlap, sestry v klášteře jsou hledaní zločinci. Teď to je ukázka naší společnosti. Takhle to je, takhle vypadá obraz politické scény v České republice. Tam jsou lidé, kteří soustavně porušují zákony, porušují ústavu, porušují listiny lidských práv a svobod. A občané? Občané na to koukají a nezbývá jim, než volit zase menší zlo. My jsme teďko vedli takovou diskuzi s přáteli, tak jsme vedli diskuzi, koho? Víš, jak my jsme se tady povídali, že asi ta Rohanová nebo ten Bašta. A no, jenomže Jaroslav Bašta, to je problém, on schvaloval, on odsouhlasil, pro mě to je problém, rozumíš, že zvedal ruku pro bombardování Jugoslávie, má tam ještě několik takových restů, paní Rohanová nevím, ale kdo bude ve hře? Ve hře bude prostě Nerudová, generál, to je jedna partička, ty jsou tam jenom dva proto, aby sebrali co nejvíc hlasů a aby se pokud možno do druhého kola už nikdo jiný nedostal. To znamená, aby se oni dostali, oni dva, aby se dostali do druhého kola. Jedinej, když tam teda nebude Janeček, který má na to dost peněz, jediný, kdo by ještě mohl do toho boje zasáhnout o druhé kolo, je prostě známý KGB, STB, Bureš. A to je výběr, protože když...
No, KGB bez STB je Fischer, ale ten asi jen tak nezasáhne.
Ne, rozumíš, Karel, chci ti říct, že když uděláš nějakou bez emocí, bez toho, co si o tom myslíš, máš rozdaný karty a s těma kartama chceš zahrát co nejlíp, jo? To neznamená, že ale hraješ se správnýma kartama, ale máš prostě něco v ruce a s tím hraješ. Tak nakonec, kdo nebude chtít generála a Nerudovou, čili kdo nebude chtít tvrdej deep state, tady organizovaný zločin, tak pak už má jenom na výběr Babiše. To je tak strašný. Karle, to je tak strašný prostě.
No je, právě v tom je to, že díky těmhle těm podvodům se vyeliminují lidi, kteří jsou jiní, než tady tíhleti KGBáci a STBáci, případně skorumpování nacističtí zločinci. Protože skorumpování třeba i ta Nerudová už to vyleza kolik milionů vylezlo tím, že prostě prodávala nebo vedla Univerzitu Masarykovu v době, kdy se prodávali ve velkém Němcům a Rakušanům vědecké tituly, aby oni mohli být v nějakých těch dozorčích radách firem v Německu a v Rakousku. Takže je KGB, STB, podporovatelé vyvražďování Židů v Bělorusku a nacisté a korupníci, koho teda tady z tohle to vybírat? Takže ideální bude, když se když nejvyšší správní soud tady tyhle ty spekulace různé zastaví, protože já nevím, co jsme se o tom bavili, tam je totiž ještě jeden zádrhel, který se týká rozhodování o tom, kdo smí nebo nesmí kandidovat ve prezidentských volbách, že o tom rozhoduje skupina úředníků ministerstva vnitra, pod rouškou toho, že jakákoliv trestná činnost kohokoliv v této zemi by měla být hlídána nejvyšším státním zastupitelstvím jako nejvyšší postavenou osobou, tím Igorem Střižem, který okrem se dá písemnými důkazy dokázat, že je to nacistická a bolševická zrůda. Stejně tak teda dokázat písemnými důkazy, že ten Vondroušek, nebo jak se jmenuje, stávající prezident policejní, pokračuje ve stejný zločiny jako předchozí spoluaktér bolševických zločinů Švejdar, že ten nyní organizuje pedofilní mafii obchodníků s pedofilními pornofirmy v řadách české policie, což je taky písemnými důkazy dokázat. Stejně tak se dokázat jeho podporu nacistických zrůdností. Takže u koho se vlastně občané mohou spoléhat na to, že budou mít čisté kandidáty bez nějakých zločinností. Na druhé straně kandidát s vysokými zločiny minulosti je dokonale manipulovatelný a vydíratelný. A je tady ještě jedna věc, která byla v oznámení nebo v protestu, nebo teda v té žalobě, v tom podání proti rozhodnutí ministerstva vnitra byla u Pavla Zítka. A to je důležitá věc, obrovské podvody na vnitru, které se děly od prokazatelně od 1. srpna 2016. Tam totiž došlo k tomu, že k 1. srpnu 2016 musel odejít ze zákona z místa státního tajemníka Jiří Kautský, známý podvodník, velkopodvodník a hoštapler. Protože tehdy došlo ke změně zákona o třetím odboji a zároveň s tím souvisela i změna zákona o služebním poměru a lidé, kteří byli v etické nebo jsou v etické komisi třetího odboje, tak ti nesměli být ve státní službě. Ale ten Jiří Kautský jako právník velice dobře věděl, že tam být nesmí, a i když neznalo zákona, neomlouvá. A na druhé straně zůstal v etické komisi, takže on se mohl před tím 1. srpnem 2016 rozhodnout, že buď to odejde z etické komise a zůstane ve služebním poměru, anebo jednoduše dojde k tomu, že nebude dělat nic a spadne to tak, že on bude v etické komisi při úřadu vlády a nebude ve služebním poměru. Co z toho plyne, jaký je důsledek? Veškerá metodická rozhodování od 1. srpna 2016 do 6. dubna 2020, než odtamať odešel, ten Jiří Kautský z toho služebního místa tajemníka, všechny instrukce, co byly, včetně volebních instrukcí, všechna jmenování zaměstnanců, rozhodování o těch zaměstnanců, do jejich povyšování, do různých rozhodujících míst ve státní správě, jsou neplatná, včetně jako ty směrnice od toho Kautského. Nejsou tím pádem, myslím, že to nejsou platná jmenování těch úředníků do těch funkcí a pozic, tedy i úředníků rozhodujících o volbách. Všechna jejich rozhodnutí jsou rovněž neplatná. To znamená, že v každém případě je tam oznamovací povinnost soudu nejvyššího soudu, respektive, aby vyzvali ministerstvo vnitra, aby všechny tyto zmetky, co se vlastně, protože oni nemohou říct, že nevěděli, protože oni jsou placeni za to, aby věděli, že ten Kautský je zločinec a že je podvedl, akorát, že oni se dostali k státem placenému teplému a hodně bohatě placenému místu, taky díky tomu potom zmanipulovali později veškerá výběrová řízení na supervizora, který by na to upozornil, na tyto zločiny páchané ministrem vnitra a jeho poskoky a spolu zločinci. Takže toto všechno by mělo být nyní trestním řízením napraveno, respektive nejvyšší správní soud by měl rozhodnout, že zastavuje veškeré věci kolem prezidentských voleb a všichni ti, co o tom rozhodovali, mají být vyházeni a vedeni trestně právně k odpovědnosti. A pak buď to odložit ty volby o 3-4 měsíce, než se to spraví, nebo jednoduše mimořádně, a to by záležitost na parlamentu, jestli by to schválil, že by si parlament hlasoval sám, sněmovna, tak jako to bylo dříve, u nepřímé volby prezidenta, znamená, že sněmovna by hlasovala prezidentovi, anebo by byli zatím všichni kandidáti, kteří byli omezení v tom v rozhodování těchto zločinných úředníků, protože oni tím, že vlastně souhlasí se zločiny Jiřího Kautského a díky jeho zločinům mají své fleky, za které prostě vykonávají to, co vykonávají. Takže by se to mohlo klidně odložit a nechat všechny ty kandidáty, aby kandidovali bez toho, že by oni rozhodovali tyto zločinci. No a článek 66 naší ústavy počítá se situací, která může nastat tím, že je období, kdy prezident momentálně není ve výkonu funkce. Takže z hlediska zákona všechno lze napravit a respektive, když to nejvyšší správní soud nerozhodne, tak jak jsem říkal, že by vlastně to pozastavil a tyhle ty zločince hnal k odpovědnosti, tak vlastně nejvyšší správní soud by svým rozhodnutím provedl to, že by legalizoval tuto rozsáhlou trestnou činnost na ministerstvu vnitra. Respektive tím pádem by se soudci nejvyššího správního soudu, kteří by takto rozhodli, stali spolupachatelé těchto velkých zločinů Jiřího Kautského a jeho nohsledu, respektive těch, kteří díky němu se dostali ke svým funkcím na vnitru za těžké peníze. Stačí se podívat, když si najdete státní závěrečný účet, kapitola ministerstvo vnitra, pomlčka 314, a tam se dozvíte, kolik máme úředníků, kolik oni berou za ty peníze, za to peněz, myslím tím ale úředníky na ministerstvo vnitra. Nemyslím tím obecně, protože těch by bylo mnohonásobně více. A není problém taky se provětrat, co to je za dárečky, protože oni taky mnohdy vykonávají v svou funkci a činnost a rozhodování na základě zločinné činnosti Jiřího Kautského, kterého mnozí teďka kryjí, protože vidí, když já jsem toho Kautského nenapadl dříve, tak jsem taky spoluviníkem. Takže tak jenom, abychom věděli, koho za co tady v této naší zemi svými daněmi živíme.
Tady ale Karle si teď poukázal na jeden fakt. Prostě nezákonnou cestou ustanovíš někoho do nějaké funkce, on potom, jaksi výstupem z té jeho funkce je také jmenování nějakých dalších lidí a tito lidé ho budou držet za všech okolností, protože mu jsou zavázáni a je to životně důležité, aby on přežil, protože když on přežije, přežijou i oni. Takže já tyhle ty kauzy, jako to je to samé rozdělení Československa a to můžeme jít ještě někam dál, to jsou věci, které se budou těžko...
Ono to je tak špatné, jak to říkáš. Skutečnost je mnohonásobně horší. To je skutečnost, kterou nám může sicilská mafie tiše závidět.
No jasně, to jsou tyhle ty korupční... To jsou korupční prostředí vytvářené.
No, já to totiž sleduju už asi zhruba, no, už je to skoro 20 let tady tyhle ty podvody, kolem té státní služby, kdy ten zákon byl trošičku na 10 let upozaděn, navíc Evropská unie státní službu vůbec po nás nechtěla, zákon o státní službě, ale tím, že to Špidla slíbil, tak to po nás chtěli, že ne všechny státy mají tady tenhle ten systém, ale u nás je to systém, který může tiše sicilská mafie závidět, já jsem o to napsal dva články, které potom známý fanatický nacista a antisemita Patrick Banga, dvojče bratra od Radka Bangy, zpěváka ze skupiny Gypsy CZ. Jemu se nelíbilo a díky tomu mě zrušil třeba můj blog na články. Jemu se nelíbilo, že trestní zákoník uzákonuje, že holokaust židů že je trestným činem. A tam jsem tehdy napsal v tom článku jednoduše popsáno, co vlastně ten zákon o státní službě umožňuje. Budu konkrétní, detailně, tak aby prostě, že vím, že naši posluchači ne úplně ve všech zákonech musí mít přehled, což je naprosto logické, jinak by se právníci neměli čím živit, ale řeknu to přímo s tou mafií. Představte si, že jsou podle zákona, je nějaká komise vytvořená ministerstvem vnitra, několika tí asi 6 lidí, nebo 7, nevím, nebo 5, teďka nevím, jak to tam přesně je, která vybere 3 kandidáty, kteří se stanou nejvyšším státním úředníkem, což třeba jako první byl ten Josef Postránecký, kolega z Vysoké školy ekonomické, které ho tam potřebovali umístit, protože on byl takový v úzovkách a je takový jakoby trošku tvárný, usměrňovatelný. No takže jak to udělat nejlépe, aby on vyhrál a bylo to jisté? Tak se sebralo 5 úředníků, kteří vybrali 3, protože podle zákona tato komise vybere 3 lidi a ti se potom předloží vládě. To samé se potom děje i v jiných stupních, jako třeba takhle se to předkládalo i tomu podvodníkovi Kautskému, ale ten už zase věděl, byl dopředu domluvený, kdo tam bude nebo nebude, o kom on rozhodne, že ho vezme do státní služby. A teďka si vezměte, jsou 3 lidi, které ta komise má předložit vládě a vláda, aby o těch 3 lidech rozhodla. Fór je v tom, že podle ústavy i podle listiny práv a svobod stát smí udělat jenom to, co má povoleno. Jinými slovy, nesmí udělat nic jiného, než to, co má povoleno. Takže tato komise vybere člověka, nebo tři lidi z těch návrhů, kdy nejde o to, kdo se tam hlásí nebo nehlásí. Důležité je, aby tam byl ten člověk, který je potřeba, aby byl vybrán, ten pohodlný a pro nás užitečný, myslím obecně pro tu komisi, protože když ta komise skončí, tak tento tím je jistota, že ten člověk, který byl vybraný tou komisí, že se o členy té komise postará a stačí se podívat, kdo byl v komisi u Josefa Postráneckého, kdo vybíral jeho a další dva lidi, kteří tam byli jako stafáž, kde ti lidi nyní pracují nebo pracovali potom, co ten Postránecký byl vybrán. A zároveň je dobré si všimnout, kde pracovali po tom výběru i ti lidé, kteří dělali ty dva do té trojice pro toho Josefa Postráneckého, že ti dva jakoby stafáž, aby tam byla trojice, tak dostali taky luxusní státem placené fleky ve státní správě. Rozhodující vysoké. A teďka, jestliže tato komise vděčná Josefu Postráneckému, že tam jako bude, oni taky dostanou potom své fleky za to, že ho vybrali. Plus ti dva, ta jako ta stafáž užitečná, tak tito tři jsou předloženi vládě a vláda z těch tří musí vybrat. Samozřejmě, že tam vyčnívá jeden, který má být vybraný, ten musí opravdu vyčnívat na těma dvěma ostatníma, kteří jsou opravdu velice slabí, aby to bylo opravdu pro tu vládu výrazné. A vtip je v tom, že podle zákona vláda dostane návrh a z těch tří lidí musí vybrat. Vláda nemá právo říct komise, najděte nám nové tři lidi. Protože zákon říká, že vláda musí vybrat a ústava a listina říká, že stát, tudíž vláda, smí jenom to, co má povoleno. To znamená, oni mají povoleno jenom vybrat, nemají právo odmítnout. Takže takhle si prostě mafie prosadí svého člověka na příslušně rozhodující místo nejvyššího, to je na úrovni náměstka ministra vnitra, nejvyššího státního úředníka, a to samé se děje na všech dalších státních institucí, které mají svého vlastního státního tajemníka, každé ministerstvo. Stejně tak i další instituce podobného významu. Všichni zmanipulované výběrové řízení, ale zmanipulované přesně podle zákona. To není, že by to byl zločin, to pouze ten zákon je takhle špatně napsaný, respektive nikomu to nevadí, že je takto špatně napsaný, protože když se mlčí, no tak jednoduše ty naše zločince velice rádi a velice dobře prosadíme a my když je prosadíme, oni se za odměnu se postarají o nás. Takže jednoduše by bylo zrušit od samotného počátku zákon o státní službě a ti lidi, kteří nastoupili do státní služby po roku, po tom, co ten zákon o státní službě začal platit, tak jednoduše by byli odvolatelní ze svých míst už jenom z toho důvodu, že vlastně tento postup na tato státem placená místa je také v rozporu s ústavou a listinou a práv svobod, protože tam nejsou evidentně rovné podmínky ohledně toho získat zaměstnání na těchto státem placených místech. No a každý našel komentovat, stačí každý, když se přesvědčí, kdo normálně pracuje v nějaké firmě nebo v nějakých službách, aby se podíval, kolik tito zločinci účelově vybraní berou peněz. Začalo to s tím zákonem 106 roku 1999 sbírky, když se je stát povinen říct, kolik a s jakýma odměnama to je, to dokonce dostávají tito zločinci takhle vybraní, to dokonce už i dvěmi rozsudky nebo usneseními rozhodl i nejvyšší správní soud, to bylo, myslím, tedy to podával ta podání známý bojovník za spravedlnost Luděk Maďara ze Zlína, který objevil manipulace podvodníků na krajském úřadě ve Zlíně. A díky tomu prostě i uzákoní, že prostě oni musí uveřejnit, kolik to lidé platí, ale když si dáte potom rozpočet v rámci rozpočtových pravidel jednotlivé kapitoly jednotlivých ministerstv, protože každé ministerstvo, každá státní instituce má svoji vlastní kapitolu rozpočtovou při schvalování státního rozpočtu, tak tam se přesně najít, kolik mají zaměstnanců a jaké rozmezí a jaké platy tam berou. Takže, ale to už je jakoby zprůměrované, takže proto je lepší prostě vždycky se ptát na tom úřadě, potom nejvyšším úředníkovi a tak dále. Včetně toho, kdo s jakým vzděláním vybíral takového člověka na to místo, to je ta trojice, o které ten nadřízený rozhoduje, ze který vybírá toho mafiána a tu stafáž, která tam byla. Ale taky, kdo vlastně s jakým vzděláním to vybírá, protože v podstatě taky se může stát velice, naopak to dokonce podporuje, prostě, že hlupáci bez vzdělání vyberou nějakého podobného, aby on je potom zase podržel a nabídl jim za odměnu, že ho vybrali, zase nějaké lukrativní místo, které je v důsledku rozhodování o našich penězích, co za ty peníze ve státní správě nebo vůbec v řízení státu zaplatíme, tak, že vlastně jim to všechno projde, protože oni jsou legálně zvolení úředníci za naše daně. Takže je to otázka toho, že třeba dejme tomu, teďka by bylo šikovné, jestliže vláda myslí poctivě a dobře předvolební sliby nebo sliby i ve vládním programu o snižování administrativy. Takže když by teďka nejvyšší správní soud rozhodl o tom, že tito úředníci jsou podvodem vybráni a budou vyhozeni, protože vlastně jsou vybráni na základě trestného činu Kautského a spol., tak potom tím pádem snížíme administrativu, protože k čemu potřebujeme úředníka, který nezná ani základní pravidla a je na základě neznalosti pravidla, respektive on je zná, ale drží hubu, jak se říká, protože on má svůj všem za naše daně. Asi administrativa.
Už musím do toho vstoupit. Máš pravdu, tady je to tak, že rozbujela administrativa vlastně naplňuje přesně ten to řečení, že si vždycky ty politici vytváří svoje vlastní voliče. Prostě důchodci volili Babiše, protože důchodcům přidal 3000. Tečka. Důchodci na to budou vzpomínat ještě 10-15 let. Myslím tedy až na výjimky, ale mnoho důchodců tak to volilo. Ten či onen politik prosadil pro řadu těch na teplých místech sedících, když dneska už si to nemůžou topit, úředníků a různých trafik, tak toho prosadil dost. Jsou zavázaný a budou volit prostě tímhle způsobem. Ne podle toho, koho by tam chtěli mít. Ale budou a volí toho, kdo jim zabezpečí ten jejich snadný, lehký život. Fialová vláda si zabezpečuje své budoucí voliče a protože pravděpodobně vznikne něco jako NSDAP, nějaká takováto partaj ryze nacistická, tak pochopitelně Ukrajinci, kteří tady získají svá pracovní víza, tak za 3 roky mohou požádat o státní příslušnost a budou Češi, budou to Slováci třeba a budou volit svoje. Vidíme to v Londýně, vidíme to třeba v Anglii, kde v Londýně totálně obsazen špičkami, které řídí Londýn a nejenom Londýn, ale to v dalších městech. Tam prostě muslimové si to řídějí. U nás je to Brno, že jo?
Petřek, Británii ti potom řeknu, až dopovídáš, tak ti řeknu tam je to trošku. Ale povídej, pak ti to doplním.
U nás je to Brno, takže ta doba, kdy nebude až tolik záležet na pocitech hlasování, názoru českého nebo slovenského voliče, ta doba je velmi blízko. Máme tady sfanatizovanou mládež, máme tady, pochopitelně až na výjimky, tak tady máme mládež, která nemá kritické myšlení, mládež, která věří tomu, že nás osvobodili Američani a válku začal Stalin. Jsou rusofobní, jsou momentálně, jedou na vlně ukrajinské pomoci a hnusné války, kterou vede Rusko proti chudákům Ukrajincům. Takže mají to takhle v hlavě nastavené a to jsou voliči za pár let. A pokud Piotr Fialkin je víc prezidentem, nebo pardon, víc místo místo premiérem...
Premiérem Ukrajiny, chceš říct, ano.
No, premiérem Ukrajiny, tak on si pěstuje ty voliče. A my zase budeme na to koukat a budeme si říkat, jak je možný, že lidi zvolili, tak to je takový šílence prostě. Vždyť se dostalo v Německu, tak si to, pane bože, ať si to lidé nastudují. Když už nechtějí poslouchat to, co jim tady čtu každé pondělí, tak ať si to nastudují prostě ti lidé, jak to bylo v tom Německu, jak se Adolf Hitler za pomoci anglosasů, ať už finanční pomoci, adorace názoru Adolfa Hitlera, jeho osobnosti, dávali ho na piedestal, dávali ho jako vzor, oni ho ukovali v toho Führera a zachránce německého národa. Takže a hlavně to měl být ten, kdo porazí to Rusko, to zlé, ten zlý Sovětský svaz, aby se ho mohli rozebrat. Tak to byl projekt anglosasů. Jak to probíhalo? No, nejdřív si jim to nepovedlo, byli odražení, ale postupně si tam dostávali různé ty lidi na ty správné pozice. To bylo řízeno zvenku, prostě ti lidé postupně obsazovali jednu pozici za druhou, až v té vládě to totálně ovládli a mohli dělat cokoliv. Tohle to se třeba nepovedlo. To není paralela třeba s tím, jak se komunisté dostali tady u nás s Klementem Gottwaldem až potom do té pozice v 48. kam se dostali. To, že tady komunisti zvítězili, to byla otázka zanedbání politické práce za první republiky. Ale tam to bylo vyloženě projekt Západu, projekt Anglie, projekt Londýna. A ten oni také zrealizovali. Včetně holokaustu, včetně úplně všeho. To, co se odehrávalo za druhé světové války, to, jak fungovaly koncentráky, koncentrační tábory, vykrádání majetku lidí pro financování války, zejména židů, to je projekt korporací před druhou světovou válkou a za druhé světové války. Jsou čísla, tvrdá data, jak IG Farben vyrostlo z nějaké firmy, která nebyla na tom až úplně dobře, v jaký vyrostla komplex, banky, bankéři, jak vyrostly. Toto všechno bylo součástí toho plánu. Oni to potřebovali, my potřebovali otrockou práci, máme tady dneska ten den s těma otrokama, tak oni potřebovali tu otrockou práci, tak se k ní dostali. Co se děje dneska? Dneska lidé v České republice jsou přinuceni proti své vůli, někdo si to uvědomuje, někdo si to neuvědomuje, financovat válku na Ukrajině, ale ne válku, kterou vede Rusko, ale válku, kterou vede kolektivní Západ proti Rusku. Za přímé účasti a podpory neonacistů, tak toto my financujeme. Jak? No jednak ze státního rozpočtu, jednak vykrádáním majetku a rozpočtu, a rodinných rozpočtů a firemních rozpočtů skrze energetickou krizi, která není žádnou krizí, to je jenom vyvolaný tunel na to, aby zase další peníze se dostaly od lidí, aby to lidé financovali. Dneska občan České republiky už dokonce dostali lidi, dostali vyúčtování za elektřinu třeba od Cetelemu, myslím, Centropenu, pardon. Od Centropenu lidi dostali vyúčtování zvýšené Centropen zálohy.
Centropen je nepozor, pletiš si pojmy, to nebude Centropen. Centropen je fix, psací potřeba. Není to nějaký Centropol?
Tak Centropol, je to Centropol. Centropol, tak tam přímo píše zdůvodnění válka na Ukrajině. Takže plať občané, babičko, dědečku, mladá rodino, plaťte víc, protože se z toho musí financovat válka. A lidem to nedochází prostě. Lidem nedochází, že stejně jako v tom Německu, nástup nacismu, nástup Adolfa Hitlera, nástup NSDAP, nástup SS a nástup fašistických korporací byla otázka stejných postupů, principů a řídících metod, jakými procházíme my teď tady v Evropě. Prosím, je potřeba, abychom si to všichni uvědomili. Karle, můžeš reagovat.
No já jenom, Petři, to, co jsi říkal o té Británii, tam v té Británii, Británii nelze srovnávat s jinými evropskými státy, možná částečně Francie nebo Belgie, víc už asi ne, protože Británie patřila k zemím, které, o které se dalo říkat, že slunce nad Velkou Británií nezapadá. Protože všichni občané ve všech těch koloniích, co Británie měla, byli občané Velké Británie. To znamená, že když měli tu možnost cestovat, on taky to cestování vždycky je finančně náročné a podobně, tak se mohli přesouvat kamkoliv v zemích Velké Británie. Takže ti občané, kteří jsou tam jakoby původu, kdo je odkaď z celé země koule, tím pádem, jako jak ty říkáš, i ti muslimové nebo z Indie, Sikové a prostě ze všech těch zemí, to jsou občané Británie, kteří v rámci těch posunů britského impéria se tam nastěhovali. To jsou jiní lidé, než kteří se tam v tuto chvíli hrnou jako migranti, kteří tady zaplavují jako Evropu a tak dále, pod vedením Evropské unie a s podporou Evropské unie. Takže tyto migranty Evropská, z Evropské unie a podobně, to, co tady teďka se šíří, to Británii zastavili. A zastavili to i ti Britové, kteří jsou, dejme tomu, z těch kolonií, protože jim se nelíbí, že vlastně tito migranti chtějí využívat toho, co oni díky své práci, třeba i v těch koloniích britských, prostě díky tomu, že se mají nějakým na nějaké úrovni. Takže Británie má smůlu, nebo nelze říct, že smůlu, prostě je v takovém stavu, že ona jako taková je směsící všech různých národností původních, protože všechno to jsou občané Británie, byť třeba, dejme tomu, ze zemí kolonizovaných a tak dále. Takže tam nelze moc nahlížet na to, že tam je ta směsice taková široká a šílená. To spíše je horší Francie, Německo a Švédsko. To jsou největší enklávy problému, možná i v některých věcech Belgie, akorát, že Belgie už nějak se s tím snaží vyrovnávat, sice pomalu, nejlépe v tuto chvíli se s tím asi snaží vyrovnávat Dánsko, kdy oni všechny migranty posílají do Afriky, myslím, že do Rwandy, nebo kde mají tu smlouvu, a tam počkej, migrante, možná na tebe přijde řada. To je asi takhle k té Británii, co si jako říkal. Jinak ohledně těch energií, tam je spíše to, že by si občané měli klást otázku a dejme tomu i Fialovi, protože jak ty říkal, že tam došlo k nějakému tomu názoru, tomu vyučování, že to je důvodu války na Ukrajině. Prosím vás, doporučuji připomenout si, že na podzim v září, říjen minulého roku, to znamená, dalo by se říct skoro půl rok předtím, než došlo k invazi, teda minimálně ta třetina, 4 měsíce, než došlo ke vstupu ruské armády na ukrajinské území, tak už tehdy zkrachovaly dvě firmy, co teda je mediálně známo, nevíme, možná je více, které zkrachovaly, protože začaly se různě haprovat různé ceny energií. Takže není to válka, není to z důvodu konfliktu na Ukrajině, ale je to z důvodu špatných výpočtů kšeftařů, respektive někde, kteří ti kšeftaři jsou půžnější a někteří jsou pod těmi mafiáni. A naopak občané by se měli ptát, Fialy a spol, jestliže elektřina stojí 25 halířů za kilowatt, kde je ten rozdíl, který je do těch 7,50 nebo 7 korun, které chtějí ti zločinci, ti vydřuživši, kteří v podstatě prodávají elektřinu, a kterou stát sice zastropoval, ale rozdíl mezi tím stropem a tou cenou, která je na té lipské burze, zaplatíme oklikou my zase z našich daní, zase těm kšeftařům. Takže to je otázka lidí, jestliže volím Fialového zločince, tak tím pádem souhlasím s tím, že mě bude okrádat. Jednoduše.
Jsi zase otevřel téma, které je prostě brutální. Já jsem tady četl takovou tabulku šéfové v ČEZu, jak ty chudáčci, jak jsou dobře zásobený penězma, jaký dostali odměny, jo. Tak rozdělili si tady opravdu velké, velké, velké peníze. Vůbec se za to nestyděli. A já tady jenom listuju, než tam dostanu. A byly to fakt desítky milionů, tak třeba nevím, jakou funkci má ten, to mi úplně uniklo, nevím proč mi to uniklo, ale uniklo. Už tam budu, doufám.
Myslíš, že ředitele ČEZu nebo jako...
No, ředitel ČEZu je, jak se jmenuje?
Jede ten stávající Daniel Beneš a ten předchozí...
Ano, Daniel Beneš.
Tak a ten předchozí je Martin Roman, ale pozor, či to oba dva mají svůj původ tady na Ostravsku u Havířova a okolí. No. To málo kdo zví, že to je, jsou místní postkomunističní mafiáni.
Daniel Beneš...
Respektive postních rodičích.
Daniel Beneš, který má plat, nevím, jestli 250 tisíc měsíčně, tak zabral odměnu 34,9 milionů korun. 8 členů, nevím, asi představenstva, 135 milionů, průměrně na jednoho 16,9 milionů korun. Zisk ČEZu v roce 2021 byl 9,9 miliard, čili skoro 10 miliard. A teď bude asi osminásobný, se odhaduje, takže přiznají cirka 80 miliard korun. No, to by bylo všechno pěkný, jako kdyby jsme skončili tady u toho tak, že ČEZu se velmi dobře daří, protože jede dobrou finanční politiku a protože jsme my lidé, my stát, my lidé, jsme majoritními akcionáři skupiny ČEZ, no tak pochopitelně bychom se měli radovat. Jenomže radovat se nemůžeme, protože těchto skvělých výsledků hospodářských bylo dosaženo odíráním nás, zejména nás, majoritních akcionářů. Karle, to je tak paradoxní, že já to pořád nemůžu chroupnout, jakoby nechci to spolknout, takovouhle hořkou pilulku. To je Brutus. A stát si hraje na to, že tady dělá regulátora ve formě zastropování, kdy ze státního rozpočtu bude doplácet od stropu do nějaké ceny, která může být klidně 120 korun za kilowattu. Klidně to může být, jo, protože stát nedal žádný limit. Stát nedal limit ČEZu. Takže máte velké zisky, uděláme to následujícím způsobem. My jsme majoritní akcionář, vy jako vedení to musíte vysvětlit těm minoritním, přestože to jsou americké fondy a podobně. Takže český občan, česká firma, registrovaná firma platící daně v České republice, bude mít buď daň z obratu, to jste vy, takže budete mít to, ale vy zastropujete, to znamená, bude mít maximální cenu od vás takovou a makovou. Žádné další jiné peníze nedostanete. Vydělávejte si prodejem na lipské burze, prodávejte do Evropské unie, prodávejte komukoliv dalšímu za vámi libovolně zvolené ceny, tam prostě máte soutěž volnou. Takže bohužel takhle to není. No. Dneska se to zhouplo do toho, že vlastně cena dodavatele může být tak astronomická, že my jenom to poznáme podle toho, že schodek rozpočtu nebude 400 miliard, ale bude třeba 1 400 000 000 000. To všechno, a to je ten korporátní fašismus, kdy nejdřív korporace se snažily dohadovat s politikama určité věci, potom si takzvaně prolobovávali svoje záležitosti skrze politiky, které korumpovali. Dneska si korporace dosazují svoje politiky a tito politici jsou možná jimi vydírani nebo placeni za to, aby pro ně udělali všechno tak, aby český občan zaplatil jejich zisky a blahobyt. To je slovenský pochopitelně taky. Čili takhle jsme to dopracovali. To je korporátní fašismus. Korporace převzali...
Korporátní fašismus, to je korupce našich politiků.
Ne, Karle, já chci říct... Neproci korporátní fašismus a korupci. Já to dopovím. Toto je stav, kdy korporace převzaly kontrolu nad totálním řízením společnosti, nad tvorbou legislativy, nad justicí, nad policií, nad schvalováním zákonů,
Úplně nás vším. Prostě korporace nám tu vládnou se vším všudy. Proč? Protože naši politici jsou dosazené loutky korporací. To je no, stav
to je
věcí.
Taky námět prostě pro voliče nevěří tady těm zločincům při volbách a chtít po nich jednoduše to, že buď to budou fungovat pro občany, anebo pro firmy. Takže potom vás nezvolíme. Že to není otázka těch korporací, ale je to otázka politiků, kteří umožní korporacím páchat ty zločiny, které páchají, protože ti politici jsou jimi zaplaceni. Stačí...
Oni jsou jima dosazený, Karle, neplacený, ta fáze už byla překonaná. To jsou jejich lidé, jejich možná zaměstnanci.
No ano, ale a jejich zaměstnanec je jimi placený. To je taky písemné důkazy dokázat.
Ano.
Akorát těžko nacistická a pedofilní policie může něco takového vyšetřovat. No, ale
se přece
jenom takovou drobnost ještě, co se jedna posluchačka ozvala s dotazem. Prosím vás, chtějte zálohy 12 dnů vyúčtování minulého roku, jestli se to dodavateli nelíbí, požádejte dodavatele energie, aby vám doporučil někoho slušnějšího a zodpovědnějšího. A nebo, protože totiž někteří dodavatele se začali vyptávat těch svých zákazníků, a proč chcete jenom 12 dnů? Co vás k tomu vede? Tomu dodavateli do toho vůbec nic není. Prostě vy si vyberete, koho chcete a doporučuji hlídat si, podívat se do obchodního rejstříku, jaká je minulost a spojení tamhle těch lidí. Já jsem třeba takhle objevil,
počkej, Karle,
že ukrajinská a ruská mafie je třeba firma E.ON.
Tohleto, samozřejmě, to. Ale tohleto lidé asi těžko budou řešit. Já ten případ znám, kdy se na tebe obrátila ta posluchačka. My jsme to ještě spolu komunikovali. Je to jednoduché. Oni se jí dotázali, aby uvedla nějaký relevantní důvod, proč to tak chce. Tak jsem říkal, tak jim normálně napiš, že s ohledem na růst cen ty si udělala razantní opatření, aby si šetřila, takže nepředpokládáš, že by si utratila za energie víc než v minulém roce. Tečka od toho.
No, navíc jako právě tím,
Karle. Karel nám asi vypad, protože 2 hodiny. Jo. Takže přátelé, budeme se loučit. Já tady musím Karlovi zavolat ještě jednou, aby jsme se mohli rozloučit. Halo, Karle, halo. Halo, nebo že by vybitý telefon, to snad ne.
No
2 hodiny, Karle, 2 hodiny. Tak pojď rychle, jdeme do finále.
Jo. Takže vážení, nedejte se zločincům s dodavatelů energii, nepodlehejte a požádejte, ať vám doporučí slušnějšího dodavatele. Oni sami. Jednoduše.
No, oni na to nebudou reagovat, to je zbytečný dotaz.
No to nevadí, i to je odpověď, to znamená, že oni nevědí, kdo je slušný, to znamená, že jinak by řekli,
já myslím, že Karle funguje.
Slušnější,
já myslím, že funguje,
nevědí, že nejsou.
Já myslím, že funguje správně ten dotaz, na základě čeho došli k té výši zálohy a oni řeknou, že to je díky tomu, že se navyšují ceny. Dobře, tak já budu šetřit, protože
no, ne,
já nemohu utratit za energie víc, já budu šetřit.
To je obecná rovina. Záloha je 12. z vyúčtování předchozího vyúčtovacího období. Tečka. Zbytek to, že se to zvedá, to je vaše chyba. Hledejte levnějšího dodavatele, nemusíte zvedat. Tečka.
No a dodavatel je on, víš. Pojďme končit. Karle, děkuji ti za účast v dnešním povídání při víně, v hovorech při víně. Vám všem, kteří jste nás poslouchali, pochopitelně děkuji za vaši pozornost, za to, že vstřebáváte informace, že nám potom následně píšete, že se dotazujete a že máme v podstatě interakci. Takže to je vše. Hovory při víně s datem 2. prosince 2022 končí. Já se na vás budu těšit za chviličku v aktualitách také, pochopitelně s Karlem. Takže Karle, měj se hezky, mějte se všichni krásně. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se teď loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu ten lekaj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval. Taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpět. Co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláči zpěv. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech.